Nu, tātad es vēlētos pateikt to, ka, protams, ka pašvaldībai ir tiesības un pieņem savus lēmumus un dabīgi noteiktos tādus, teiksim, tarifus arī savā teritorijā, kas ir viņas tātad prerogatīva un pašvaldība to var darīt. Cita lieta ir, kad ir saistošie noteikumi, kas nosaka, teiksim, to, kādas varbūt ir atlaides un kādām iedzīvotāju grupām un kādām šīm te iedzīvotāju un kategorijām ir pieļaujams atlaides. Tātad šie tie saistošie noteikumi vēlāk, ja tas ceļš ir, kad viņš tiek virzīt uz vidas aizsardzības reģionāla attīstības ministriju un tad mēnešu laikā ministrija dod savu atzinumu, vai viņi ir juridiski un spēkā esoši. Skatoties uz šo konkrēto lēmumu, tad manas pārliecība ir, kad varams visdrīzāk saskaņos, iespējams tur kaut kāda neliela, varbūt tehnisks labojums, bet tas nav pēc būtības, tāpēc, ka šie te grozījumi, kas ir saistošos noteikumos par atlaidēm, šobrīd nosaka, kad, teiksim, netiek vairāk kā agrāk, kad bija gada atpakaļ, atceraties, bija šis te skandalozēs, teiksim, šie noteikumi par dalīšanu rīdziniekos, nerīdziniekos, kā vienīgo kritēriju nosakot šo deklarēto dzīvesvietu. Šobrīd tas tā nav. Līdz ar to jāuzskata, kad Rīgas doma vismaz šajā ziņā ir labojusies un šos aizstošos noteikumus pieņem atbilstoši likumam. Bet, nu, kā es teicu, juridiski mēnešu laikā varams izskatīt šo jautājumu, bet par tarifu, kā es teicu, domē tiesības pieņemt, jā, un valsts pusē vai teiksim, mūsu ministrijai nav īpaši, tur nav tādu ietekmes līdzekli, lai mēs varētu viņus apturēt, teiksim, tā.
Pašvaldību lietu ministrijai rokas ir sasietas, zināmā mērā.
Nu, to nosaka šo likumdošana, kad mums nav šīs te tiesības apšaubīt pašvaldības pieņemto politisko lēmumu.
Bet kādas ir Rīgas domas opozīcijas iespējas kaut ko vēl rīkoties?
Ja runā no opozīcijas, protams, kad mēs varam vērsties un norādīt, es domāju, ka tas arī ir ticis darīts un arī šobrīd ir teiksim, arī vairāku deputātu, teiksim, išiet arī vēlme, lai valsts kontrole vēlreiz iespējams skatītu Rīgas satiksmi un pētītu dziļāk, jo, kā zināms, tad no valsts puses, protams, ir šis te mehānisms, ka var valsts kontrole veikt reviziju un viņi jau, kā jūs zināt, notika pagājušā gadā. Jautājums pēc šī te revizijas akta sastādīšanas tika izskatīts tātad Saeimā un komisijā un tika vērtēts tas, kad ir vesela rinda pārkāpumu, kas ir konstatēti un uz kuriem norādīja valsts kontrole, kas Rīgas satiksmē ir vai nu tātad jāatbild, kādi būs labojumi vai kas tiks izdarīts, lai tas tiktu grozīts un otrais, kā tiks sodīts tās amatpersonas, kuras varbūt ir pieļāvušos pārkāpumu. Man jāatzīst tas, ka šobrīd valsts kontrole ir griezusies atkārtot ministrijā un lūgusi tātad ministram rīcību vēl vienreiz lūgt nodrošināt tātad pašvaldības vadības rīcību atbilstoši tam, kas bija norādīts šajā te valsts kontroles sagatavotajā atzinumā.
Bet ko tad dotu vēl viena valsts kontroles revīzija? Jūs jau sacījāt pirms gada, bija, teiksim tā, lielas jēgas, rezultāti no tā nav.
Nu jā.
Vēl vien pārbaudu, ko tā dos?
Ja mēs varam pateikt vienu, kad mēs kā opozīcija jūs jautājat domē, mēs nesaņemam pilnu informāciju, to jau mēs arī pārliecināmies, kad mēs gan attiecīgi komitejās ir šī ieslēga, tiek balsošanas mašīna un, teiksim, mūsu kā deputātu varbūt opozīcijas puses, teiksim, konstruktīvi uzdotie jautājumi paliek bez atbildēm. Tā arī šajā pašā, teiksim, piekdienā pagājušā, kad tika šis jautājums jau izskatīts domas sēdē, bija ļoti dīvaini, kad sanāca iepriekš šī te komisija, kura izskata tātad attiecīgo tarifus un tā tālāk, un pēc tam praktiski bez izskatīšanas satiksmes transporta komitejā uzreiz jau jautājums pēkšņi tika uzlikts uz domas sēdi. Tā kā tas tikai parāda to, ka pozīcija šobrīd domē ļoti jūtās varena, un, teiksim, mēs varam kritizēt, mēs varam izmantot dažādas pieprasījumus, ja, bet tas nenozīmē, ka mēs saņemsim arī pamatotas atbildes no Ušako kunga šiem jautājumiem, kas interesē droši vien visu sabiedrību.
Bet Nila Ušakova un arī Rīgas satiksmes pozīcija ir, ka proti cenas paaugstinās ne jau Rīgas domas un satiksmes rīcības dēļ, bet valdības rīcības dēļ.
uzskatu, ka tas absolūti nav pamatots, jo atgriezīsimies vēsturē, tad pagājušā gada janvārī, kad par ministru kļuva Ēnārs Cilinskis, bija šis te juridiski nekorektais lēmums par šo te dalīšanu atlaižu, tātad rīdzinieku, nerīdzinieku dalīšanu pēc šīm te cenām un biļetes. Un notika šīs tikšanās starp mēru un ministru, kuras laikā tika panākta tajā brīdī vienošanās, ka uz gadu šo jautājumu apturam, paliekam pie šī 60 centi par biļeti šādu cenu, un gada laikā valsts kopā ar pašvaldību vai otrādāk Rīgas doma ar valsts institūcijām, ar ministrijas pārstāvjiem mēģina sakārtot šo jautājumu, pastīties, kādā veidā varētu palīdzēt pilsētē šo nerīdznieku pārvadājumos. Tikai jūlijā Rīgas mērs izdeva rīkojumu par darba grupas izveidu. Gada beigās mēs konstatējām, ka Rīgas pilsēta neizrāda, praktiski nekādu nav izrādījis nekādu interesi, lai skatītos, kādi ir šie skaitļi, kādas ir pamatojums tam vai vienai vai otrai kategorijai un cik daudz vajadzētu ko saņemt vai kādas atlaides un tā tālāk. Vērsāmies vēl vienreiz Rīgas domē, ka tad beidzot būs šī darba grupa un tikai tad Rīgas pilsētas izpilddirektors sasauca pirmo sēdi, tas bija 12. Decembrī, kad jau sen jau praktiski bija budžets valsts, budžets ir apstiprināts. Un tā, bet ko es gribu teikt, šī gada laikā tomēr no pašvaldības izlīdzināšanas fonda pat Rīgas pašvaldība atbildīgās amatpersonas atzīst, jā, ka šobrīd jaunais modelis, kas ir ar šo gadu ļauj iegūt pilsētai papildus 5,6 miljonu eiro, kas nozīmē, ja Rīga operē skaitļiem, ka lai varētu turpināt šādu pašu cenu politiku, kā bija pagājušo gadu vai līdz šim brīdim, tad būtu nepieciešami tur 14 vai 15 miljonu te var dažādi, tur droši vien, kā viņi to skaļus interpretē, bet tas arī ir kaut kas, un to Rīgas doma vēlreiz atkārtoja pati nenoliedz. Tā tad ir bijis arī uzlabojums jā, šajā te, gada laikā, jā, kas ir caur šo te izlīdzināšanas fondu. Plus vēl arī tas, ka mēs esam ministrijā izstrādājuši vairākas modeļas par šīm te galvaspilsētas funkcijām. Tas gan, protams, ir politiski jāapspriež, un tur tas vēl nekur nav nolēmts, bet viņš ir attiecīgi pašvaldības lietu komisijā šobrīd no Lielo pilsētu asociācijas iesniegts, kā iespējamais variants, ka varētu skatīt Rīgas pilsētas, kā galvaspilsētas kaut kādu funkciju attiecīgu un, teiksim, atbalstu.
Jūsuprāt, šī biļešu celšanas lieta kādus procesus pasteidzinās šo galvaspilsētas likuma izstrādi, dotācijas piešķiršanu vai kaut ko citu?
Šobrīd šī situācija, es domāju, tīri praktiski ar to, ka tiek pacelta šī biļešu cena. Es domāju, ka jūs redzat arī, kāda tālākās varētu būt visas tās konsekvences, ja, kad mums pat nav īsti skaidrs, ja mēs, teiksim, tīri politiski skatāmies, kad, ja mēs runājam par nākamo, par Rīgas gaisa kvalitāti, piemēram, vai šeit būs kaut kāds, teiksim, uzlabojums, ja tagad mēs dzirdam, ka tiek pacelts arī būs, tātad šo mašīnu, ja, teiksim, stāvvietu teiksim, cenas, ja, no aprīļa liekas, un tāpat laikā mēs palielinām arī biļešu cenas, tātad nav saprotami, teiksim, šī tālākā, kāda būs tālākā, virzība šim stāstam. Bet par to, ko jūs man prasījāt laikam par, teiksim, šīm te tātad, likumu vai būs vai nebūs, es domāju, ka tas tīri politiski izšķiršanās būs Saeimā. Vai var piešķirt attiecīgi kādas dotācijas Rīgas satiksmē, vai Rīgas pilsētā attiecīgi par galvaspilsētas funkcijām.
Un kādas jūs prognozes?
Man ir grūti atbildēt, jo šodien es redzēju to, kad, ko finanšu ministrs ir izteicies, ka nebūtu neredz nekādu īstu pamatu. Tā kā koalīcija nesastāv tikai no Nacionālās apvienības pārstāvjiem, tā kā es diezgan tomēr esmu skeptisks. Bet tas, ka par to vajadzētu noteikti runāt un ka šī diskusija ir atvērta, es domāju, ka tas ir pamatot.
Tad no jums es saprotu būtībā, ka pašreizējā Rīgas domas vadība, šī Rīgas domas koalīcija ar Nīlu Ušakovu priekšgalā var rīkoties kā grib un vēlst faktiski līdz nākamām vēlēšanām, ja nekas nemainās.
Jā, es domāju, ka jūs diezgan precīzi noraksturojat situāciju, uz ko mēs arī, kas arī ir, jā, skaidrs ir, kad tad ministrijas rīcībā ir kādi ieroči, es jau teicu, mēs varam nesaskaņot kaut kādus saistošos noteikumus, jā, un tad attiecīgi tā kā pagājušā gadā notiek šī te grozījuma atgriešana atpakaļ, beigās viņi beidzās, pietiekam, teiksim, tajā brīdī pietiekam konstruktīvi un kādu gadu Rīdzinieki varēja uzelpot vai vispār Latvijas iedzīvotāji, kur arī brauc uz Rīgu un tā tālāk. Šobrīd mēs atkal esam atpakaļ tajā punktā un ja kaut kas tiek pārkāps no ministrijas puses, tad tas no pašvaldības puses, tad ministram ir tikai nu, ļoti ierobežots iespējas kaut kā reaģēt. Nu, viņš var atlaist domi, teiksim, jā, un jautājums ir, ka politiski iemeslu dēļ droši vien tas netiks tādā veidā praktizēts. Visdrīzāk tad ir jābūt kaut kādam ļoti nopietnam nu, saimnieciska rakstura kaut kādam problēmai, lai tas tā notikt. Un pie tam mums būtu arī droši vien jāredz, kad sabiedrība un iedzīvot atbalstīt tādu lēmumu. Jā. Bet šobrīd, kā mēs redzam, arī tie fakti, kur tā nauda aizplūst, nu, tie ir pilnīgi liedzoši, ja, ka šie valsts kontrolas atklātie visi momenti ja, par to naudas tālāko aizplūšanu uz arotbiedrībām, tā kā, kas ir nu, saskaņas centra kontrolēta, teiksim, šī laba, un kas savukārt atkal atgriežas atpakaļ kā politiska atbalsta veidā Rīgas mēram. Tātad ļoti veikli izveidot šī konstrukcija.
Tad, jāsaka, rīdzinieki un kopumā pasažieri Rīgā ir kļuvuši par ķīlniekiem.
Nu jā, bet es vēlreiz saku, tā tad ir droši vien jābūt sabiedrības spiedienam, ir jāredz kādā veidā, tā tad ja, teiksim, ir šī lielākā daļa rīdzinieku, kurus tas viss apmierina, un tad droši vien mēs tāpat turpināsim. Es citu iespēju šeit neredzu, kā ar kaut, nu kā es saku, nu, es vēlreiz atkārtoju, ir ļoti brutāla iespēja, teiksim, nu, kādu atlaist vai vēl un iespējams pēc tam iegrimt atkal kaut kādās tiesvedībās, to jau mēs esam arī redzējuši. Tā kā vienīgā iespēja ir politiskā, nu, politiskā cīņa. Un Ušakov kungs šobrīd jūtās ļoti pārliecinoši, kā jūs redzat, tās pēdējie reitingi, kādu uzrāda nemitīgi. Viņš pieņem it kā tādas pat strīdīgus lēmumus savā veidā, kā jūs arī sakat, ka daudz iedzīvotāji nav apmierināti, bet viņa reitings nezin, kāpēc turās pietiekam augsts. Kas aizstāv visu tā, man grūti pateikt.
Paldies jums par sarunu.
Jā, lūdzu.